To je ten poslední obrázek Bernadetta v té rakvi. Totiž oni pohřbili samozřejmě na řádový hřbitov v tom Nevers. A potom, když začal proces svatořečení, tak ji vykopali a zjistili, že to tělo je naprosto neporušené. Ale je neporušené takým zvláštním způsobem, což není u nikoho ze svatých, že to tělo je vláčné. Má všechny orgány, takže ona nemá třeba vyschlé oči, ale má tam oči. Pod víčkama jsou oči. Vzhledem k tomu, že zemřela 1879, oni ji prostě normálně oblečou, převlečou, může hýbat těma rukama. Jo. Její obličej, jak tady uvidíte pak zblízka, on je pokrytý jemnou vrstvou vosku, protože jinak to tělo samozřejmě vysychá, jo. Ale je to úplně jako živá. A na té rakvi je nápis nezapomenu na nikoho. Nezapomenu na nikoho. Hodně úžasně se tam proudí davy lidí, protože ona byla jako opravdu velice prostá a taková skrytá, nenápadná a přitom tak veliká. Mně strašně líbilo ten nápis, na nikoho nezapomen. Takže tam jsem si právě vzala tu fotku, to je fotka, zvětšená fotka, kterou mám od té doby pořád u sebe. Vždycky si říkám, nezapomeneš ani na mě. Že ona fakt je velice mocná. A děcka, teď ta druhá vývěska, co se vlastně stalo potom z Lourdes. Byla to úplně malá vesnička, v těch Pyrenejích úplně zapadla, nikdo o tom nevěděl. A z Lourdes se stalo jedno z nejnavštěvovanějších poutních míst na světě. Říká se, že asi 4,5 milionu lidí projde ročně Lourdes. Ve srovnání s Guadalupe, jak jsme měli minule, tam asi 7 milionů. Jo? Takže 6-7 milionů. Takže to je vidět, že tyto místa, kterých se nějak Matka Boží dotkla, jsou živá. Jo? Že ti lidé přichází k Paní Marii, a každé to místo má takovou svou charakteristiku. Lourdes zřejmě kvůli tomu pramení a kvůli těm velkému počtu uzdravení jsou místem nemocných. Mně to přišlo, že Lourdes jsou jako taková obrovská nemocnice. Tady, jak je bazilika, byla vystavená, ta kapela ještě za života Bernadety byla vystavená kapela. Ona má tři kapela. Tady je první patro, jakoby suterén, a tady je ten kramen. A hned kramen jsou lázní. Do těch lázní, to je svedený ten ledový pramen, a v těch lázních jsou udělané takové jako buňky, kam kdo chce, může se jít vykoupat, ponořit se do toho pramene. Nemocní, to jsou kvanta lidí na vozíkách, na lůžkách, jsou všude v Lourdech obrovské nemocnice a dobrovolníci jsou především mladí lidé. To je moc krásné. Třeba studenti přeruší školu a jdou tam na rok. Jo? Nebo na tři měsíce, ošetřují tam nemocné. A jejich úkolem je vždycky je obléct a přivést každý den na tomto náměstí před bazilikou. Odpoledne se koná výstav průvodu, vlastně procesy z nejsvětější svátostí a tam jsem ztratila tu fotku, kterou jsem měla, ale to byla velká síla. Jako kněz nesl monstranci, taková velká eucharistie, obrovská. A teď ty lidi, to jsou tisíce nemocných, kteří leží na těch lůžkách a on jde a žehne. Všem žehne, takhle kolem těch nemocných. Jo. Že to trvá strašně dlouho, ta modlitba. A mnozí jsou uzdravováni. Jeden z posledních zázraků, který se tam stal, že kněz žehnal a byl tam jeden nemocný mladý muž a ten se upnul k té modlitbě a k té adoraci, že bude uzdraven. A kněz už šel dál, nic se nestalo a teď se ozval výkřik. Já to na tebe řeknu tvé matce. Že Ježíš ho neuzdravil. Tak ten kněz se vrátil, znovu mu požehnal a on vstal. Uzdravil se. Že tam se opravdu dějí zázraky, dějí se tam divy, zázračná uzdravení, ale hlavně, a to znáte sami možná ze své zkušenosti, jsou zázraky, o kterých se ani neví a které se dějou jako nějak vevnitř. Jo? Obrácení, nebo že člověk dostane světlo, že se rozhodne začít úplně jinak. Jo? Že se rozhodne jít proti proudu třeba, jo? Změnit život. A to se tam opravdu děje. Takže oni nám říkali, když jsme tam přijeli, můžete do toho pramene, může vejít každý, protože tam se nejedná, že máte jenom nemocné tělo, ale můžete mít taky nemocnou duši, nebo nemocnou víru, nebo nemocnou lásku, nebo nemocnou naději. Takže my jsme opravdu, myslím, že skoro všichni z toho autobusu, byl to šok, jo, protože ta voda byla ledová jak led. Jo. A musíte se do ní ponořit celý. A potom přede mnou si pamatuju, že tam byla taková dívka úplně ochrnutá, jenom hlavou hýbala, že ji tam ponořovali do té vody. Takové místo opravdu modlitby a důvěry a takové prosby, je to takové tiché místo, kde ty nemocní opravdu přichází a jakoby se upínají celou to nadějí k paní Marii, k uzdravení nemocných. Pak jsem, když jsem si to celý včera připravovala, tak pak přišla sestra Grácie, říká, už to máš takovou hezkou vývěsku a mě chválila. A já jsem říkala, no já to mám, vím, co bylo v Lourdech, ale co teď s tím, jako? Co teďko s tím, jo? Protože to se stalo před 150 lety, teď jsme na Vranově, 2007. Příští rok to bude teda fakt 150 let. Teď vy jste mladí lidi, úplně někde jinde, než byla Bernadeta. Jo, já jsem taky někde úplně jinde. A z druhé strany svět se posouvá vpřed. Zdá se mně, že my jako křesťaní, pak jsem si říkala taky jako mluvit vám o nějakým, že Bernadeta musela hodně vytrpět. Jo. Když budeme pak probírat třeba Fatimu, tak ty děcka taky v Medjugorje taky museli hodně vytrpět. Vždycky v tom poselství, v těch mariánských zjeveních je prosba o pokání, o smír, a prostě udělat něco pro Boha. Nebezpečí, že svět má být spasen a že lidé jdou do záhuby. Panna Maria ukazovala dětem třeba v Lourdech peklo. Nebo když jsem slyšela, že se ptali děti v Lourdech ve Fatimě Panny Marie, kde jsou ti a ti, kteří v poslední době zemřeli. A Panna Maria říká o některých, že jsou v nebi, o některých, že jsou v očistci. Pak se tam ptala Lucie na jednu dívenku, její kamarádku, která zemřela před měsícem. Kde je, a Panna Maria jí řekla, bude v očistci do konce světa. A bylo jí 16. Byla jsem zase v týdnu v Globuse a já vždycky, když jsem v Globuse a v podobných obchodních domech. A tak to celý vidím, což je samozřejmě jenom zlomek toho, co vidíte vy každý den. Tak mě to tak velice zasahuje a vždycky si říkám, kde jsme my jako křesťani a komu jinému třeba o tom říct, než mladým lidem, kteří tomu pochopí, porozumí. Protože jenom lidi s velkým srdcem a lidi, kteří se chcou nasadit a chcou něco krásného udělat pro Boha, tak můžou pomoct tomuto světu. A že protože ten styl materialismu a opravdu i sexu a celý to, jak se to řítí vpřed, takový odosobnění člověka. Svatý otec Jan Pavel II. Tomu říkal civilizace smrti, volá po civilizaci lásky. A tak jsem na to hrozně moc přemýšlela, jsem se modlila, jsem říkala, co mám dělat, jako co mám říct, nebo aj sobě, co mám na to říct, co mám udělat, jako udělala Bernadetta. Jo. Bůh si volí malí lidi, malí děcka z chudobných rodin, ale dneska to měř takový děcka nejsou, že jo, v České republice. Jo. Kdybych chtěl někoho takového, tak nevím, kde by ho našel. Že jo. Všichni umíme číst, psat, jako umíme, máme počítač, máme jakž tak všecko, jo. Někdy až příliš, jo. Ale to není to hlavní. Pak jsem si říkala, teď, jako my všichni jsme z poměrů, který nejsou tak tragický, jako měla Bernadetta. Ale řekla bych, že bychom se měli všichni natchnout pro spásu světa. Totiž pro záchranu lidí. Že člověk vidí, kolik lidí opravdu bloudí. Dospělých lidí, rodičů, mladých lidí, kteří zůstávají jako otevření všemu třeba zlýmu a nějak se úplně ztrácí a opravdu peklo je realita. Že lidé, kteří nechtějí Boha, tak jdou od Boha. No a teď jsme tady my, dejme tomu nás 20, nebo bude nás třeba na exercici je stovka, a tak si říkám, rozhodneme se konečně k něčemu, tak jsem si říkala i sama sobě včera večer, rozhodneš se konečně k něčemu. A tak mě napadlo v souvislosti s Bernadetou nebo s těma dětskama, který třeba vidí panu Marii, nebo který ona si používá, tak co je podstatný, je rozhodnutí v duši, v srdci. Není podstatný, jak jsme oblečení třeba, jo? Kde bydlíme, jestli máme počítač nebo mobil, to není podstatný, ale už je podstatný, jak to používáme, jakým způsobem přistupujeme k tomuto světu. A když jsem si říkala, co vám mám říct, co mám sobě říct, tak jsem si uvědomila, že vlastně k té spáse, aby lidstvo bylo zachráněné, aby třeba naši blízci byli zachráněni, protože chceme, aby všichni lidi byli šťastní. Vidíme na blízku, že mnoho lidí není šťastných, že mnoho lidí opravdu je daleko od Boha. Co můžu já udělat? A mělo by to s náma hýbat. Tak jsem si říkala, tak církev vlastně má k dispozici jakoby dvojí věci. Jednak máme, jsou tady kněží, jo, jsou tady sdělovací prostředky, katolický týdeník je tady, televize Noé, Proglas je tady, jo, pak jsou tady třeba exercicie, jo, jsou tady spousta videa a DVDčka, jo. Teďko máme tady nádherný filmy, který bych vám třeba strašně ráda zprostředkovala, je na to vždycky málo času. Jo. Prostě jsou prostředky, které jsou k použití jako v širokém záběru. Jo. Ale většina z nás k ním nemá přístup. Jo? Málo kdo z nás bude psát do katolických novin, lidi, obraťte se. Jo? A nebo málo kdo z nás jako má 10 náboženských filmů, který promítne třeba v naší dědině, ale i kdyby to udělal, tak je otázka, kdo by na to přišel. Jo? Jsem promítala před 14 dny a přišlo 6 lidí z vesnice, kde je několik tisíc lidí. Jo? Čili to je jedna věc, to jsou vnější věci, ale děcka, pak jsou věci vnitřní. A ty jsou prosté. A protože o spáse světa se rozhoduje někde úplně na jiném poli, a to bych řekla, že je pole mýho a tvýho srdce. Že totiž jsou rozhodnutí, o kterých nikdo nemusí vědět, který se o nich se nebude nikdy psat, a jenom Bůh, protože on vidí do mýho srdce, tak ví, kolikrát jsem se pro něho rozhodla. Kolikrát jsem třeba šla proti nějaké své chybě. Kolikrát jsem se překonala, nebo jsem si aj něco třeba odřekla. Jo? Z lásky k němu, nebo z lásky k lidem. Jo? Kolikrát třeba máme tísnivou situaci v rodině, jo? V práci, ve škole. Jo? Někdy to na nás dopadne jak deka. Jo? A my máme to kolbiště, na kterým zápasíme, je uvnitř. A tyto prostředky jsou takový jakoby chudý, ale o těchto, o situaci světa se rozhoduje tady. A tak bych chtěla, aby jsme si třeba dneska odsud odnesli, že máme k dispozici sami sebe. No, tolik možností ve svém srdci, kde bojuju ty boje, jako osvoju třeba čistotu, osvoju krásu, osvoju lásku, kde bojuju o pokoj, jo, o dobro v naší rodině, nebo někde třeba ve škole, nebo v našem spolču, nebo prostě ten zápas se odehrává vevnitř. A že bychom měli být lidi opravdu, kteří se třeba modlí, jo, kteří si opravdu se rozhodnou dát Bohu nějaký čas každý den. Prostě uspořádat svůj život podle Boha. Přijímat svátosti. Pravidelně se zpovídat. Prosit Boha o milost. Taky ti svatí to říkali takovým slovem tvrdým, třeba umřít sám sobě. To neznamená, že budu v rakvi, ale že opustím třeba svoju představu. Jo? Nebo něco chci děsně mět. Já řeknu, nemusím to mít. Nebo si řeknu, jsou fakt lidi, kteří nemají. Musím toto vidět. Jo. Musím všude být, všecko mít, všecko vidět. Musím všecko schlamsnout, schvátit. Jo. Že já vás, jako se to netýká, jak vás vidím, tak jo, tady nejste nějací takový jako showmeni a takový ranaři. Jo. Ale je to, nosí se to. Jo. Prostě široký lokty a já si to vydobudu, já to mám, já to budu mít. Aby jsme byli lidi takový opravdu skromní a já věřím, že mladý člověk, když se nasadí pro nějakou věc tak chce ji, tak on to udělá. A v našich srdcích se rozhoduje o osudu světa. No? Možná na tomto mém každodenním boji záleží, aby se někde něco dobrýho podařilo. No? A dívala jsem se, schválně jsem se dívala do životopisů svatých a vlastně začíná to už u Ježíše. Proč byl nepochopený? Jo. Proč ti lidi, kteří byli kolem něho, chtěli vidět triumf a když výjížděl slavně do Jeruzaléma, tak mu tam dávali pláště a palmama mávali a jak to tam bylo, Hosana Davidovu synu, že jo, požehnaný, kdo přichází, lidé šíleli, by se dalo říct, jo, byli blažení, konečně král izraelský, on jel na oslátku a den předtím vzkřísil z mrtvých Lazara, proto taky byla taková podsta, jo. A když se celý tento triumf odehrál, tak přicházejí pohané za apoštoly a říkají jim, chceme vidět Ježíše, jo, a Ježíš jim říká pozoruhodnou věc, jestliže pšeničné zrno neodumře a zůstane samo, a nezůstane samo, nepřinese užitek. Ale jenom když odumře, přinese užitek. A vlastně ten triumf od té chvíle, ještě ho dal jednou poznat, a to bylo v Getsemanské zahradě, když se ptá těch žoldnéřů, koho hledáte? Ježíše Nazarecka, oni padli na zem. Ale záhy na to už nechal na sebe šahnout a došlo to na kříž. Ale řekněte, jestli si někdo vzpomene na Ježíše triumfujícího na osvátku. Jo? Nás přitahuje Ježíš tento, jo? Kde je fakt jako v ponížení, ale sám říká, až budu povýšen, potáhnu všechno k sobě. On je záchrana světa. Jo? A použil ty nejprostší prostředky, svoje tělo. To máme k dispozici. Panna Maria, to je opravdu matka a jak bych řekla, taková přebornice v tomto, protože ona nic velikého neudělala, tak jako my. Jo, tam vařila v tom Nazaretě a vedla tu domácnost a pak někde chodila se svým synem. Nic velkého od ní nevíme. Jo, žádný zázrak za života. Ale pevně zůstala stát pod křížem syna. To ano, který mu řekla, opakovala. Čili v malých věcech se rozhoduje o spáse světa. Všetci jsme milovali, já myslím, že do dneška milujeme, je to pro nás osoba jedna, to je Jan Pavel II. Je to je to pro nás příklad člověka. A já jsem právě četla, že on, když vedl mládež, tak často vedl právě mladý lidi k tomu, že aby využívali příležitosti, které mají. Jo? Protože každý z nás má svoje zvláštní těžkosti, zvláštní boje. Jo? Něco, co vyplývá z naší povahy. Jo? Nebo třeba z chvíle nějakého trápení, možná zdravotní omezení. Jo? A nebo nějaké životní podmínky. Je to skrytý. Vědí to třeba jenom lidi kolem. Jo. Ale toto jsou odrazové můstky, z kterých já můžu vyjít ven a udělat něco pro druhý. Nebo použít jich, jako je to pšeniční zrnko, který tam zapadne, který tam zetlí, zhníje, není z něho nic a teprve pak vyroste strom. Jo. Čili já když použiju tady ty příležitosti, kterýma Bůh nešetří, jenom jestli jste to zažili, ale někdy se to tak v životě stává, že jo. Když nám nevyjde zkouška, pak je ještě průšvih doma, zrovna na to se stane ještě něco v práci, pak si zlomím ještě třeba nohu, něco ztratím, ukradnou mě mobil a teď to na člověka padá, jo. A většinou si řekneme, no tak a dost, jo, už se z toho musím otřepat, tak už to stačilo, jo. A třeba to je zrovna příležitost, kdy já můžu říct, jo, pane, beru to. Jo. Proto, aby třeba. Jo. Čili nechodit slepě kolem příležitostí. Jo. A tady tento papež, Jan Pavel II., byl takovej člověk takových těch skromných prostředků. Já jsem právě četla o něm, že když se stal papežem, tak jmenoval kardinálem jednoho polského biskupa, který byl na vozíku. Byl to arcibiskup Descour a nikdo nemohl pochopit to gesto Jana Pavla II. A ptali se ho, proč to dělá, jakože kardinálové nemůžou být postižení, že to jsou spolupracovníci papeže a musí mu být k dispozici. A Jan Pavel II. Tam řekl, vidím zvláštní souvislost mezi nemocí tohoto mýho přítele, s kterým prožil mládí, znali se velice dlouho, a mou papežskou volbou, protože těsně před tím konkláve on ochrnul. A Jan Pavel II., když byl zvolený, tak druhý den šel do nemocnice právě za tímto kardinálem. Protože vnímal, že zřejmě oběť tohoto člověka pomohla k tomu, že polský nějaký neznámý biskup se mohl stát papežem. Čili a sám, schválně vám přečtu, co říká, když na něj byl spáchaný atentát. V roce 1981 víte, že byl postřelen, měla to být jistá smrt a nebyla, takže Jan Pavel II. Řekl, jedna ruka vedla kulku a jedna ruka střílela a druhá ruka vedla kulku. Četla jsem o tom před minulý týden asi taky pojednání, že ta kulka šla úplně jakoby takovou atypickou cestou mezi důležitými orgány, bez kterých by on vůbec nemohl existovat. Jo? Že jakoby minula míchu, minula myslím, že slinivku, ačkoliv ten vrah, který to měl vypočítaný, řekl, nechápu, že to nevyšlo. Mám zkušenost, že toto muselo být. A přesto to nevyšlo. A stalo se to 13. května, zase 13., kdy bylo výroční zjevení Panny Marie a Jan Pavel II. Tehdy se postil. Takže měl prázdný střeva a mohli okamžitě přistoupit k operaci. A říkají, že toho zachránil. Takže vlastně jakoby nějaké velké věci, které my vidíme na první pohled, jsou jakoby zaštítěny nebo podpořeny zevnitř. A Jan Pavel II. Po tom atentátu, když to celý přežil na náměstí svatého Petra 14. října roku 1981, když mluvil k tisícům poutníků, vyřkl tato slova. Bůh mi v uplynulých měsících dovolil zakusit utrpení. Dovolil mi zakusit ohrožení vlastního života a zároveň mi dovolil jasně a dohloubky pochopit, že je to jeho zvláštní milost pro mě samého jako člověka. A současně je to milost pro církev vzhledem ke službě, kterou konám jako nástupce svatého Petra. Kristus mi dal tu milost, že utrpením a ohrožením vlastního života a zdraví mohu vydat svědectví o jeho lásce. Právě to považuji za mimořádnou milost a právě za toto obzvlášť děkuji Duchu Svatému a neposkvrněné Panně Marii. On potom tu kulku, kterou mu vybrali, vzal a přivezl ji, přišel jako poutník do Fatimy, přivezl ji Paní Marii a dneska je zasazená v její koruně na hlavě, kterou má Panna Maria na ta socha. Panny Marie na místě, kde se zjevila ve Fatimě. Čili jeho život jako pastýře, aby přitahoval ty tisíce zástupů, to, čím on prošel vevnitř, jakoby ve své duši, celý to jeho zrání, i ta doba, než se stal papežem, vždycky jednou si uděláme třeba o prázdninách, až přijdete, tak vám pustím ten film o něm, který natočili ten herec, vlastně s Janem Pavlem o tom mluvil, takže to jsou autentické věci. A je to takový jakoby vývoj toho člověka, který se nakonec stal papežem. A když to, si to celý podíváte, tak zjistíte, že víme už, proč je takový, nebo proč byl takový. Jo? Že on byl člověk především. Byl křesťan, pak byl kněz, pak byl biskup. Pak byl papež, ale byl člověk, jo. A jako člověk používal právě tady tyto malé prostředky. Pomáhal, povzbuzoval, spolčil mládeže, byl s druhejma, divadlo, riskoval v době okupace, riskoval v době komunismu. Čili člověk, který jako naplno žil jako člověk. Na své jmeniny 4. listopadu téhož roku, kdy byl atentát, řekl: událost z 13. května mě stála hodně přemýšlení. Donutila mě pohlédnout na ten můj lidský a křesťanský život ještě víc ve světle Evangelia, ve světle o něch slov o zrnu, které musí umřít, aby mohlo přinést užitek. A i když si myslím, že to je opravdu řeč, které nerozumí dnešní svět, řekne, vy jste blázni. Vy musíte se rozvíjet a být úspěšní a chytrý a vidět celý svět. A všude musíte být a mít všecko, buďte lidi velkých cílů. Ano, být lidi nadšený, lidi velkých cílů, ale ty cíle dosáhneme pro naše štěstí a štěstí jiných a spásu světa tím, že budeme žít jako lidi skromní, kteří budou fakt žít pro Boha a pro druhý lidi a budou dělat konkrétní skutky. Víte, třeba někdy mi napadá, když vidím třeba různý spolča, tak si říkám, kde jsme my jako křesťané? Jo. Spolčo, který se setkává, je tam dětskom dobře a třeba vedle v domě je babička, které si nikdo nevšimne. Nebo spolčo, který perfektně zpívá a když přijde do kostela 100 lidí, tak spolčo sedí a absolutně nehraje. Když by mohlo posloužit tím ostatním lidem. Prostě to, co děláme, aby mělo smysl, aby jsme nežili sami pro sebe, nestravovali se ve své zbožnosti. Jo. vzpomínám si, když jsem ještě učila na bígi, tak jsem říkala dětskom vždycky, děcka, teď jdeme na víkend, v neděli, neděle je na to, aby jsme byli s Bohem, šli do kostela, byli s našou rodinou a něco dobrýho udělali. Navštívte třeba někoho v nemocnici. Jděte někam k někomu, kdo je sám. Jo? Využijte času, nebo kamoška, jak se nám nechce do tohoto. Udělejme to, děcka. Jo? A tím pádem, jako člověk překoná svoje sobectví, toto může být opravdu oběť za spásu světa, protože Bůh tam nemá koho poslat než tebe. Že on momentálně v té tvé vesnici, nebo v té tvé ulici, nebo v tom tvém domě, v této škole, v této práci, na tomto žebříku teď, nemá nikoho než tebe. A tak tě musí použít. A tady si myslím, že je naše parketa, prostě konečně se odpoutat od sebe. Myslím, že pak se stane člověk dospělej. Vy jste tady třeba ještě i děti, jo? Ale jako je pravda, že dospějeme tehdy, když se odtrhneme od sebe. Když konečně přestanu myslet na sebe a zaměřím se pro druhý. A říkal Arnold Schweitzer, to byl lékař, který sloužil malomocným, říkal, nevím, jakou cestou se dáš, nevím, co v životě s tebou bude, ale vím jedno, že šťastný budeš tehdy, když se naučíš sloužit. A to myslím, že je tajemství našich spolč a vůbec křesťanské mládeže. Byla jsem v Medjugorje a velice se mě to dotklo. Byly tam modlitby, denně 4-5 hodin, bloky modlitby. Jo? A teď skončila modlitba, bylo asi 10 hodin večer. Lidé zůstávali na místech, zpívalo se další půl hodiny. Kostel plný lidí, nehýbalo se to. A pak k mikrofonu vyšel ten jeden františkán, otec Barbarič, a řekl, prosím, přestaňte zpívat. Velmi vás prosím, ukliďte v kostele. Vyzbírejte papíry. No, a teď já jsem si říkala, to bylo jako, když to jako celý tak jako se utne, a teď to bylo takový, jo, někdo říká, to je trapný, jo. Ale tam jsem si uvědomila, ano, víra bez skutků je mrtvá. Jestliže zůstaneme stráveni, byť bychom to nazvali službou Boží, tak my se nepohneme. Proto tito svatí, kteří viděli třeba panu Marii a byli blízko Bohu, dělali úplně obyčejní skutky. Sloužili a nehleděli sami na sebe. Takže to si myslím, že by mohlo být pro nás takové poselství, odpoutat se od toho svého já malýho, a to kolbiště, na kterým se teďko zápasí, je ve mně. Jo? Čili tam se rozhoduje o spásě světa. Co já udělám? Jak se postavím k bráchovi, nebo k sestře, nebo ve škole, anebo v práci? Myslím si, že toto je rozhodující. A potom budem tak vevnitř opravdu sdílet tu starost Boží, starost Božího srdce, aby všichni lidi byli šťastní a došli spásy. A my k tomu můžeme pomoct. Jako Bernadetta, nebo jako ostatní svatí, jako Jan Pavel. To je prostě náš úkol, nás tady, co jsme dneska na Vranově. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. S božským dítkem máti, rač nám požehnání dáti. Tak za 10 minut 12 adorace a ve 4 musíme jít na oběd, protože po nás tam pak přijde jiná skupina.